ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ในเคาะข่าวค่ำ
สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่30มีนาคม2567ค่ะวันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชากำลังจะเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วนะคะวันนี้30มีนาคมแล้วอีกแค่1วันเท่านั้นเองก็จะเข้าสู่เมษาหน้าร้อนแล้วแต่หลายคนบอกว่าฉันร้อนไปก่อนเมษาแล้วด้วยนะคะหลายคนวางแผนที่จะทำกิจกรรมไปเดินทางท่องเที่ยวต่างๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยก็ต้องอย่าลืมตรวจสอบเรื่องของการเดินทางต่างๆสภาพอากาศถ้าใครใช้รถส่วนตัวอย่าลืมเช็คความพร้อมของรถยนต์ของตัวเองด้วยนะคะตอนนี้ถ้าใครวางแผนจะไปเที่ยวภาคเหนือแน่นอนว่าเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติฮอตฮิตเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงกรานต์แต่ว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่กำลังเจอกับปัญหาเรื่องของฝุ่นค่ะฝุ่นเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วไม่ใช่แค่เชียงใหม่ต้องบอกว่าเป็นปัญหาแทบจะทั่วทุกจังหวัดของภาคเหนือเลยค่ะอย่างแม่ฮ่องสอนนี่ก็อากาศแย่ติดต่อกัน44วันแล้วนะคะน่าเห็นใจจริงๆแล้วก็เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชอบไปซะด้วยแต่ว่าพอมีปัญหาเรื่องฝุ่นก็เลยทำให้บรรยากาศค่อนข้างจะแกร่วๆหน่อยนะคะช่วงนี้แต่หลายฝ่ายก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามที่จะหาทางช่วยเหลืออยู่ล่าสุดทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเลยนะคะไม่อยากจะให้กระทบกับความเชื่อมั่นความมั่นใจของนักท่องเที่ยวช่วงนี้ส่วนเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์เดียวที่เราได้เห็นบรรยากาศสบายๆของท่านนายกค่ะที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าปกติแล้วทุกๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยท่านนายกจะมีงานตลอดนะคะลงพื้นที่ตรวจราชการตลอดตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งนี้ได้หยุดเสาร์อาทิตย์น้อยมากแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ท่านนายกโพสต์เองเลยค่ะโพสต์ช่วงที่ท่านกำลังออกกำลังกายต่อยมวยเบาๆอยู่ริมทะเลหัวหินระบุแคปชั่นด้วยนะคะบอกออกกำลังกายให้พอได้เหงื่อแล้วก็มีภาพที่ท่านช่วงจังหวะชกกับกระสอบทรายด้วยนะคะน่ารักเลยค่ะหลายคนก็บอกว่าอยากให้ท่านนายกดูแลสุขภาพออกกำลังกายบ้างเพราะว่าเห็นทำงานหนักนะคะไม่ค่อยได้หยุดเลยส่วนเรื่องคดีความของบิ๊กตำรวจท่านหนึ่งค่ะก็คือผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมีคราวนะคะหลังจากที่ทนายตั้มออกมาเปิดเผยว่ามีเส้นทางทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงท่านปรากฏว่าวันนี้ทีมทนายความที่เมื่อวานนี้ออกมาบอกว่าจะฟ้องทนายตั้มวันนี้ออกมาแจ้งแล้วนะคะถอนฟ้องค่ะถอนฟ้องทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดอ้างเหตุผลว่าจะได้เป็นการเปิดทางให้อีกฝ่ายนึงสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างสะดวกคือเปิดทางให้เลยอยากตรวจสอบอะไรตรวจสอบมารวมถึงข้อสงสัยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวยเรื่องเว็บพนันเรื่องบัญชีมาเอาให้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าถ้าเกิดมีหมายเรียกมาเมื่อไหร่บิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์พร้อมที่จะไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนทันทีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะวันที่1เมษายนทนายตั้มบอกว่าจะนำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความที่สน.ตปูนในคดีฟอกเงินนะคะมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด4ท่าน1. ผบ.ตร. 2. ภรรยาของผบ.ตร.คนที่3คนที่4คือเจ้าของบัญชีม้ามีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด4ท่านเดี๋ยววันจันทร์นี้ทนายตั้มจะนำหลักฐานไปสน.ตปูนนะคะส่วนความคืบหน้ากรณีเครนยักษ์ถล่มที่โรงงานหลอมเหล็กที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองล่าสุดได้ข้อยุติแล้วนะคะว่านายจ้างจะจ่ายค่าชดเชยให้ตอนแรกเนี่ยแรงงานเมียนมาเรียกอยู่5ล้านบาทตอนนี้จะจ่ายให้แรงงานที่เสียชีวิตรายละ 1,600,000 บาทแล้วเดี๋ยวจะได้เงินประกันด้วยนะคะเป็นประกันที่ส่งเพิ่มเติมอีกรายละกว่า 800,000 บาทเดี๋ยวเราพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะกรณีเครนยักษ์ถล่มที่โรงงานอำเภอปลวกแดงเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ข้อยุติจากนายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานที่เป็นชาวจีนว่าจะยอมจ่ายค่าชดเชยให้ศพละ 1,600,000 บาทก่อนหน้านั้นต่อรองกันที่ตัวเลข5ล้านบาทนะคะโรงงานที่เกิดเหตุเป็นโรงงานหลอมเหล็กค่ะของนักลงทุนชาวจีนตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่7รายเป็นคนบังคับเครนซึ่งเป็นชาวจีนนะคะ1รายแล้วก็ที่เหลือเป็นแรงงานชาวเมียนมา6รายมีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนค่ะก่อนหน้านี้นายจ้างชาวจีนเนี่ยโดนแรงงานชาวเมียนมาเรียกร้องนะคะรวมตัวกันแล้วก็เรียกร้องว่าให้จ่ายเงินเยียวยากับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ5ล้านบาทก็ตกลงกันอยู่นานมีทาง กรรมการสมาพันธ์แรงงานเมียนมามีในอำเภอปลวกแดงมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่เข้ามาเป็นคนกลางในการเจรจาเยียวยาให้นะคะเพราะว่าพอตกลงกันไม่ได้เนี่ยคนงานหลายร้อยคนเลยค่ะปิดล้อมไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปนำศพออกมาจนกระทั่งตีสองคุยกันจนจบได้ความว่าเดี๋ยวจะมอบให้ผู้เสียครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยรายละ1,600,000 บาทพร้อมกับเงินประกันสังคมเงินตอบแทนตามกฎหมายเงินจำนวนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำศพของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะพอตกลงกันได้ก็ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปนำศพผู้เสียชีวิตออกมาจากที่เกิดเหตุปรากฏว่าช่วงสายๆของวันนี้กลุ่มแรงงานเมียนมาได้รับแจ้งค่ะเหมือนมีข่าวลักษณะเหมือนข่าวลือออกมาว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยจะปลดแรงงานชาวเมียนมาออกทั้งหมดแล้วหาแรงงานสัญชาติอื่นเข้ามาแทนพอมีข่าวแบบนี้ออกมาก็ทำให้แรงงานชาวเมียนมาไม่พอใจลุกฮือขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครั้งนี้ไปขวางประตูทางเข้าโรงงานค่ะจนกระทั่งล่ามเนี่ยมีการแจ้งให้ทางแรงงานชาวเมียนมาทราบนะคะว่านั่นเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนทำให้เกิดการเข้าใจผิดสุดท้ายก็สลายตัวกันไปแม้จะยังไม่ค่อยมั่นใจท่าทีของฝ่ายนายจ้างมากนักเพราะว่าตอนแรกก็ลือกันหนาหูนะคะว่าปลดแน่สำหรับแรงงานชาวเมียนมาแต่ว่าพอเคลียร์กันได้ก็ค่อยๆสลายออกไปวันนี้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมเข้าไปในโรงงานด้วยนะคะพูดคุยแจ้งสิทธิ์เรื่องของการเยียวยาให้กับแรงงานที่บาดเจ็บรวมไปถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะทีนี้แรงงานที่เข้ามาทำงานเนี่ยเมื่อตรวจสอบประวัติทุกอย่างเอกสารทุกอย่างก็พบว่าเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกต้องทั้ง7รายนี้ถูกต้องหมดนะคะขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสิทธิ์ที่จะได้รับก็จะมีเงินจากกองทุนเงินทดแทนเป็นค่าทำศพรายละ 50,000 บาททดแทนการเสียชีวิตอีกรายละ 788,424 บาทส่วนลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บเขาก็จะได้รับสิทธิ์ในการรับเงินจากกองทุนเงินทดแทนเหมือนกันก็เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงวันนี้มีนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เครนถล่มด้วยนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการผิดพลาดในการต่อเครนให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นโดยที่ไม่มีวิศวกรเครื่องกลที่เขามีประสบการณ์เนี่ยเข้ามาคุมงานเหมือนเป็นการใช้ไฮดรอลิกอะค่ะหรือว่าแม่แรงเนี่ยดันขึ้นไปเรื่อยๆจากพื้นด้านล่างก็เลยทำให้เครนเนี่ยถล่มลงมาแต่ว่านี่เป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะคะเพียงแค่อยากให้เจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็อยากจะให้นำประเด็นนี้เข้ามาเป็นข้อห่วงใยนึงช่วยตรวจสอบหน่อยเนื่องจากว่าเครนที่ถล่มลงมามีความสูงไม่ต่ำกว่า50 เมตรนี่ก็คือเรื่องของแรงงานชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบนะคะจากเครนถล่มที่ปลวกแดงที่จังหวัดระยองส่วนอีกเรื่องนึงที่หลายคนติดตามคือเรื่องร้อนๆ ระหว่างทนายตั้มกับทางบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาหลายคนใช้คำว่าแฉแต่ความจริงน่าจะเป็นเรื่องของการเปิดเผยเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงผบ.ตร.นะคะเมื่อวานนี้ทางผบ.ตร.เองท่านมอบหมายให้ทางทนายความไปยื่นฟ้องทนายตั้มล่าสุดวันนี้ถอนฟ้องแล้วค่ะเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากถ้าใครไม่ตามข่าวนี่วัน2วันนี่คือเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคะเหตุผลที่ถอนฟ้องให้ไว้ว่าจะได้เป็นการเปิดทางให้อีกฝั่งเนี่ยตรวจสอบได้อย่างเต็มที่มูลเหตุของการถอนฟ้องเนี่ยต้องเริ่มจากเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งทนายตั้มก่อนนะคะวันนี้ทนายตั้มไปทำบุญกับภรรยาแล้วไปเนี่ยเลือกวัดนครอินทร์ซะด้วยค่ะจำกันได้ไหมคะวัดนครอินทร์เป็นวัดที่ทนายตั้มออกมาแถลงก่อนหน้านี้ว่าพบเส้นทางทางการเงินจากบัญชีม้าจำนวน 700,000 บาทซึ่งเกี่ยวพันกับนายพลต่อเต่าโอนไปทำบุญคือไปทอดกฐินจะสร้างวิหารที่วัดแห่งนี้มีป้ายคัดเอาขึ้นใหญ่โตเลยนะคะว่าใครเป็นเจ้าภาพที่จะทำบุญทอดกฐินก็คือเป็นภาพของนายพลต่อเต่าเงินถูกโอนเข้าไปวันที่12พฤศจิกายนปีที่แล้วทนายตั้มบอกว่าล่าสุดตรวจสอบพบเส้นทางทางการเงินเนี่ย2เส้นโอนจากบัญชีม้าของเว็บพนันเข้ามาทำบุญที่วัดบัญชีแรกเป็นของนายคชาชาญ 700,000 บาทอีกบัญชีนึงของนายณัฐพงศ์อีก 100,000 บาทซึ่งตัวเลขเนี่ยตรงกับข้อมูลของวัดที่เขาโพสต์ชี้แจงยอดเงิน2ยอดวัดเนี่ยเขาโพสต์เป็นการโพสต์ขอบคุณว่ายอดเงินนี้มาจากใครใครร่วมทำบุญมาก็ปรากฏว่าตรงพอดีวัดเนี่ยโพสต์ว่าเป็นเงินร่วมทำบุญมาจากนายพลต่อเต่าทนายตั้มบอกว่าถือเป็นหลักฐานใหม่ที่ตนเองเจอแล้วก็เตรียมจะนำหลักฐานดังกล่าวไปแจ้งความที่สน.ตอปูนตอน10 โมงเช้าวันจันทร์ก็คือวันที่1 เมษายนนี้ข้อหาร่วมกันฟอกเงินแล้วจะแจ้ง4 คนคนแรกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ท่านที่2ภรรยาของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ คนที่3คือนายณัฐพงษ์และคนที่4คือนายคชาชาญที่เป็นบัญชีม้าเนื่องจาก2คนนี้ยังไม่เคยถูกดำเนินคดีมาก่อนส่วนวันที่ทนายตั้มออกมาแฉเรื่องเส้นทางการเงินนะคะจะมีชื่อของดาบยาวกับรองผู้กำกับฟางที่เป็นตำรวจในสังกัดไซเบอร์ถูกพาดพิงว่าเป็นผู้ถือบัญชีม้าทั้ง2บัญชีทนายตั้มเนี่ยมีการส่งข้อมูลเส้นทางทางการเงินให้กับปิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อเอาผิดทั้งวินัยและอาญาไปแล้วนะคะสำหรับดาบยาวแล้วก็รองฟางวันนี้ทนายตั้มไปทำบุญเจ้าอาวาสไม่อยู่นะคะท่านไปบรรยายอีกที่หนึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าทนายตั้มไปถึงก็ไปกราบไหว้หลวงพ่อทันใจไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแล้วก็เดินไปดูวิหารเจดีย์ทุเรียนที่กำลังก่อสร้างยังสร้างไม่เสร็จนะคะใช้เงินก่อสร้างไปแล้ว55ล้านบาทแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จวิหารนี้มีการอ้างถึงจากทนายตั้มด้วยว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเงินทำบุญที่มาจากบัญชีม้าซึ่งตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบอยู่นะคะทีนี้หลังการเคลื่อนไหวของทนายตั้มช่วงเช้าพอช่วงบ่ายทางฝั่งของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมซึ่งคุณอัจฉริยะเนี่ยได้รับมอบหมายตรงเลยนะคะจากพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เรื่องของการตั้งทีมทนายความไปยื่นฟ้องทนายตั้มเมื่อวานนี้ข้อหาหมิ่นประมาทวันนี้บ่ายสามเปิดแถลงข่าวถอนฟ้องแล้วนะคะระบุว่าเมื่อนายสิทธาประกาศเจตจำนงอย่างชัดเจนที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลและภรรยารวมไปถึงบัญชีม้าอีก2คนกับพนักงานสอบสวนสน.ตปูในวันจันทร์ที่1เมษายนนี้ฝั่งทีมทนายความของชมรมจึงมีมติร่วมกันว่าเห็นควรถอนฟ้องทนายตั้มในข้อหาหมิ่นประมาทโดยทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ท่านก็เห็นด้วยกับมตินี้จึงได้ดำเนินการถอนฟ้องทนายตั้มทั้งคดีแพ่งและอาญาวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเวลา 12:37 นที่ศาลอาญากรุงเทพใต้สาเหตุของการถอนฟ้องเพื่อให้ทนายตั้มทำเอกสารหลักฐานต่างๆเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเต็มที่อีกทั้งยังให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สามารถเข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนถึงข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดเพื่อลดข้อครหาว่าเป็นการฟ้องปิดปากทนายตั้มดังนั้นหากพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกคุณอัจฉริยะยืนยันนะคะว่าทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็พร้อมจะไปให้ปากคำทันทีเพราะมั่นใจว่าไม่มีเส้นทางทางการเงินจากบัญชีม้าเชื่อมโยงมาถึงตัวเองอย่างแน่นอนแต่หากวันที่1เมษายนวันจันทร์นี้ค่ะถ้าทนายตั้มไม่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษตามที่อ้างก็ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่ไปเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะช่วงวันหยุดเป็นการส่วนตัวที่ท่านนายกโพสต์นะคะเรื่องของการออกกำลังกายเบาๆค่ะท่านบอกว่าวันหยุดออกกำลังกายสักหน่อยให้พอได้เหงื่อท่านก็โพสต์ภาพนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook ส่วนตัวของท่านแล้วก็บัญชี Twitter หรือว่า X นะคะก็ภาพที่ท่านโพสต์ไปเป็นภาพกำลังชกเป้าซ้อมมวยอยู่ที่ที่พักริมทะเลหัวหินนะคะก็มีคนเข้าไปกดหัวใจให้แล้วก็มีการรีทวีตรวมไปถึงเข้าไปให้กำลังใจท่านนายกเยอะเลยส่วนใหญ่ก็เชียร์ให้ท่านนายกออกกำลังกายจะได้เป็นการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ทางเพจมูลนิธิกระจกเงามีการโพสต์ขอบคุณนายกด้วยที่ท่านมอบเช็คเงินเดือนบริจาคให้กับทางมูลนิธินำไปซื้อโดรนตรวจจับความร้อนตัวใหม่ก็จะส่งโดรนตัวนี้ไปช่วยสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะในเพจ Facebook เนี่ยก็โพสต์ภาพเป็นเช็คเงินพร้อมกับข้อความระบุว่ากลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนติดต่อเข้ามาว่าต้องการมอบเงินจำนวน 50,000 บาทให้กับทางมูลนิธินำไปใช้มูลนิธิก็แจ้งกลับไปว่าเงินจำนวนนี้จะนำไปซื้อโดรนตรวจจับความร้อนให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเขาจะได้ใช้งานเนื่องจากโดรนเนี่ยทำหน้าที่เสมือนดวงตาให้กับทีมอาสาดับไฟป่าเพื่อบอกพิกัดไฟที่แม่นยำให้ทีมสามารถสู้ไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดรนเนี่ยเป็นของที่ต้องการมากๆของทีมดับไฟป่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นหลังจากทางมูลนิธิแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ชัดเจนปรากฏว่าผู้บริจาครายนี้ติดต่อมาอีกครั้งนึงแล้วขอเพิ่มวงเงินจาก 50,000 บาทเป็น 127,000 บาทเพื่อสนับสนุนภารกิจเมื่อวานนี้ผู้บริจาคได้ให้ตัวแทนนำเช็คเงินเดือนจำนวนนี้ค่ะมามอบให้กับทางมูลนิธิเรียบร้อยแล้วรายละเอียดในเช็คระบุชื่อชัดเจนนายเศรษฐาทวีสินทางเพจ Facebook ระบุนะคะว่าขอบคุณนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินสำหรับเงินเดือนที่บริจาคให้วันจันทร์ที่จะถึงนี้โดรนตรวจจับความร้อนตัวใหม่นี้จะถูกส่งไปสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือแล้วทางมูลนิธิยินดีที่จะตั้งชื่อโดรนตัวนี้ว่าโดรนนายกเศรษฐาค่ะ พูดถึงภารกิจดับไฟป่าในภาคเหนือเนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องของฝุ่นก็ไม่ได้นะคะพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้แม่ฮ่องสอนตามรายงานคือค่าฝุ่นสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือต่อเนื่องมา44วันไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนสุขภาพของปอดนอกจากนี้ยังกระทบไปถึงทัศนวิสัยทางอากาศด้วยอย่างการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศที่เขาเรียกว่า Sky Doctor นะคะตอนนี้ต้องหยุดพักไปก่อนผู้ป่วย9รายนี้ไม่สามารถส่งตัวไปรักษาต่อที่เชียงใหม่ได้เหมือนในภาวะปกติขึ้นบินนี่มองอะไรไม่เห็นเลยค่ะมีแต่ฝุ่นมีแต่ควันไปหมดนะคะตามรายงานว่าผู้ป่วยในห้อง ICU เกือบครึ่งป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจต้องมารักษาตัวบนเตียงนานกว่าเคสอื่นๆเรื่องของการดับไฟป่านี้เจ้าหน้าที่บอกว่าแม่ฮ่องสอนยากมากค่ะที่ยากเพราะว่ามันโดนจำกัดด้วยภูมิประเทศนะคะเป็นเทือกเขาสูงชันด้วยแล้วก็ไฟป่ามักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลได้แต่เร่งประชาสัมพันธ์ไปยังชาวบ้านค่ะขอความร่วมมืองดจุดไฟเผาป่าทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการจัดกำลังเพื่อออกลาดตระเวนหากพบก็จะแจ้งชุดดับไฟเข้าพื้นที่เพื่อดับไฟทันทีนะคะเรื่องของฝุ่นในพื้นที่ภาคเหนือนี่ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการแก้ไขหมดล่าสุดทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณท่านก็กำชับแล้วก็หารือกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเลยค่ะเตรียมพร้อมรับมือกับ17จังหวัดทางภาคเหนือยืนยันเลยว่าเอาจริงแน่นอนป้องกันและจับกุมเรื่องของการเผาป่าควบคุมเพื่อไม่ให้สถานการณ์ PM 2.5 เนี่ยมันเกินค่ามาตรฐานมากจนเกินไปจะได้รองรับนักท่องเที่ยวยิ่งช่วงใกล้สงกรานต์แล้วนะคะประชาชนก็มักจะออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่เจอฝุ่นแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเรื่องของสงกรานต์เนี่ยที่มีความเคลื่อนไหวแรกๆเลยก่อนที่จะพูดถึงว่าจะจัดงานที่ไหนบ้างคือเรื่องของการยืนยันจากคุณอุ๊งอิ๊งว่าคุณทักษิณเนี่ยจะไปร่วมสงกรานต์ที่เชียงใหม่ช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคุณอุ๊งอิ๊งก็ออกมายืนยันบอกกำหนดการค่อนข้างจะแน่นอนแล้วคุณทักษิณจะเดินทางไปเชียงใหม่ไปแน่แต่ว่าวันไหนเนี่ยยังไม่ชัดเจนการเดินทางรอบนี้คุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้เดินทางไปด้วยนะคะความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณในวันนี้ล่าสุดคือท่านไปร่วมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายอนันต์ฉายแสงบิดาของนายจตุรนต์ฉายแสงที่วัดเทพนิมิตที่ฉะเชิงเทราคุณทักษิณเขียนคำไว้อาลัยในหนังสือด้วยนะคะบอกว่าตนเองนั้นเรียกคุณอนันต์ฉายแสงว่าอาเพราะว่าคุณอนันต์เป็นส.ส.รุ่นเดียวกับคุณพ่อก็คือนายเลิศชินวัตรในปี2512ค่ะอีกเรื่องนึงที่หลายคนติดตามแล้วก็เช็คกันอยู่ว่าไอ้ข่าวลือหรือว่าเรื่องจริงคือเรื่องของคุณชูวิทย์ค่ะทีนี้เรื่องของคุณชูวิทย์เนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาเยอะนะคะว่าคุณชูวิทย์นั้นเสียชีวิตแล้วบางคนก็บอกว่าท่านหายไปนานเกินเนื่องจากก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์เนี่ยใครจำได้มั้งคะว่าช่วงประมาณต้นปีนะคะท่านออกมาประกาศว่าตัวเองนั้นป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกแค่8เดือนเท่านั้นจึงขอยุติภารกิจงานทุกอย่างแล้วก็บินไปรักษาตัวที่ต่างประเทศการเคลื่อนไหวต่างๆทั้งหมดก็หยุดหมดช่วงนี้ขอทุ่มให้กับเรื่องของการพักรักษาตัวล่าสุดคุณตะตระการตากมลวิสิทธิ์ลูกสาวของคุณชูวิทย์ออกมาโพสต์ภาพเป็นภาพคู่นะคะคุณตะกับคุณชูวิทย์โพสต์ลงใน IG Story พร้อมระบุข้อความชี้แจงกรณีการมีข่าวลือว่าคุณชูวิทย์เสียชีวิตโดยระบุย้ำว่าขอย้ำนะคะพ่อตะยังไม่ตายนะคะเธอโพสต์ไว้แบบนี้ใน Story ของ Instagram นะคะส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาใครที่วิ่งเส้นเกษตรนวมินทร์วิ่งเส้นถนนประเสริฐมนุษย์กิจนี่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารถติดมากแล้วติดจริงๆค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนประเสริฐมนุกิจนะคะเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกก๊าซเสียหลักค่ะพอเสียหลักก็ไปพลิกตะแคงแล้วก็ยังมีน้ำมันดีเซลที่รั่วไหลออกมานองเต็มถนนไปหมดก็สร้างความแตกตื่นตกใจนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งประสานอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อให้เตรียมอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินและได้ทำการฉีดโฟมปกคลุมน้ำมันที่ไหลออกจากรถเพื่อป้องกันอันตรายก่อนที่จะเรียกรถเครนมาดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วก็นำกลับไปตรวจสอบเดี๋ยวคงต้องรอสอบปากคำคนขับรถเพิ่มเติมนะคะโชคดีที่เหตุการณ์นี้ยังไม่มีรายงานถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมไปถึงอันตรายอื่นๆกับพื้นที่แล้วก็รถราที่วิ่งไปมาอยู่บริเวณนั้นไปดูเรื่องของรถไฟกันบ้างค่ะหลายคนแซวเรียกว่าน้องเก๊กฮวยเพราะว่าเป็นรถไฟสายสีเหลืองนะคะแล้วก็บอกว่าน้องเก๊กฮวยทำหลายคนเก๊กซิมซะแล้วที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่า3วันดี4วันไข้หรือเปล่าไม่แน่ใจเปิดปีใหม่มาก็มีอุบัติเหตุ ล้อประคองหลุดร่วงลงมา2วันก่อนก็มีอุบัติเหตุชิ้นส่วนนะคะร่วงลงมาล่าสุดวันนี้มีการแจ้งปรับรูปแบบการให้บริการตั้งแต่สถานีลาดพร้าวจนถึงสถานีศรีกรีฑาและสถานีศรีเอี่ยมถึงสถานีสำโรงนะคะใครที่ใช้บริการน้องเก๊กฮวยเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองคงต้องติดตามเพื่อวางแผนการเดินทางกันรายวันหน่อยนะคะตอนนี้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีศรีกรีฑาก็ต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีลาดพร้าว83ส่วนสถานีหัวหมากสถานีกรันตันสถานีศรีนุชสถานีศรีนครินทร์38และสถานีสวนหลวงร .9 รวมถึงสถานีศรีอุดมแจ้งว่าขอปิดให้บริการชั่วคราวติดตามให้ดีนะคะเข้าไปทางเพจเขาก็ได้ดูว่าสถานีไหนปิดบ้างแล้วก็ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางไหนส่วนราชกิจจานุเบกษาประกาศผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติมีกัมพูชาสปป.ลาวและเมียนมาที่เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์เริ่ม1เมษายนจนถึง15พฤษภาคมนี้โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตอีกนะคะแต่หากกลับไปแล้วไม่ยอมกลับมาตามกำหนดคือเดินทางกลับเข้าไทยหลังจากวันที่15พฤษภาคมแบบนี้จะถือว่าการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวผู้นั้นสิ้นสุดลงนะคะหากจะกลับเข้ามาอีกหลังวันที่15นี้ต้องยื่นขออนุญาตใหม่เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรที่เรียกว่า Re-entry Permit โดยแรงงาน3สัญชาติที่ได้รับอนุญาตจะต้องอยู่ในข่ายของ3กลุ่มนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มที่เข้ามาทำงานที่ไทยตามบันทึก MOU ด้านการจัดจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาเป็นหนังสือเดินทางหรือหนังสือแทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวรหัสคือ L-A นะคะระยะเวลาการพำนักอยู่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่15พฤษภาคมกลุ่มที่2คือได้รับอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงมีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงถือหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้วก็อายุระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยต้องเหลือไม่น้อยกว่าวันที่15พฤษภาคมส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของครม.อนุญาตให้เข้ามาอยู่ได้ตามมาตรา17พ.ร.บ.คนเข้าเมืองปี2522ก็มีหนังสือเดินทางเอกสารใช้แทนเดินทางต้องเหลืออายุที่จะพำนักอยู่ในไทยได้ไม่น้อยกว่าวันที่15พฤษภาคมตรวจสอบกันหน่อยนะคะ3สัญชาติกัมพูชาสปป.ลาวและเมียนมาส่วนตำรวจปคม.บุกจับร้านนวดกลางห้างดังย่านลาดพร้าวค่ะเพราะว่ามีคนแจ้งเบาะแสเข้ามาว่าร้านนี้แอบขายบริการทางการขายบริการทางเพศเป็นเหล่าหมอนวดชายชาวเมียนมานะคะก็บุกจับได้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเนี่ยเป็นคนไทย1รายชื่อว่านายสนิทอายุ62ปีส่งแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามีอยู่15รายความผิดก็คือเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดจับกุมได้ที่ร้านลุงออสตั้งอยู่ที่ชั้น3ของห้างบิ๊กซีลาดพร้าวถนนลาดพร้าวเขตวังทองหลางนะคะก็ส่วนที่เกาะพะงันอีกที่นึงที่ตำรวจจับได้อันนั้นเป็นชายชาวต่างชาติ2รายเป็นชาวเยอรมันกับแคนาดาอันนี้ไม่ได้ลักลอบเปิดให้บริการทางเพศนะคะแต่ว่านี้มาลักลอบเปิดสอนมวยจีนคิดค่าหัวคนละ 9,000 เจ้าที่ก็ดำเนินคดีข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตปิดท้ายกันที่ใครวางแผนจะไปเที่ยวช่วงนี้ไปที่ขอนแก่นได้นะคะมีรายงานการพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ใครสนใจไปได้เลยเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมการขุดค้นได้ทุกวันที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะไปได้เลยก็ที่ค้นพบก่อนหน้านี้ที่ภูเวียงเป็นขนาดลำตัวอัดยาวกับ20เมตรแต่ว่าครั้งนี้ต้องตรวจสอบเพราะว่าเขาขุดเจอกระดูกส่วนต้นคอแล้วก็ซี่โครงขนาดใหญ่มีความพรุนคล้ายกับกระดูกนกคาดว่าจะเป็นไดโนเสาร์โซโรพอดกินพืชคอยาวแล้วก็ขนาดตัวใหญ่กว่าสายพันธุ์เดิมที่เคยค้นพบนะคะโดยจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกหรือไม่คงต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้ววันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ทุกโอกาสของทหารใหม่คือประสบการณ์ที่มีค่าในการพัฒนาทักษะชีวิตตามคำกล่าวของพลเอกเจริญชัยหินเถาผู้บัญชาการทหารบก
ผมอยากจะเชิญชวนให้น้องๆใช้โอกาสในวัยหนุ่มชะการของน้องเองนั้นใช้ขีดความสามารถใช้ศักยภาพมาร่วมกันทำให้กองทัพมีความเข้มแข็งพร้อมกันนั้นน้องเองก็จะได้โอกาสในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของน้องๆเองให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตสู่โลกภายนอกเมื่อผ่านระบบของทหารไปแล้วครับ
ร่วมรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจ 1-12 เมษายนนี้ขอเชิญชายไทยที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์ เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามสถานที่นัดหมายณภูมิลำเนาของท่าน